Dragi frați și surori, în primul rând, mulțumim lui Dumnezeu pentru că încă o dată ne-am putut vedea la începutul anul acesta sau în prima lună, nu s-a terminat din nou. Mulțumim și invitații sorii noastre, Natalia și lui Ion, pentru invitația pe care ne-a făcut-o, pentru că și-a pus casa la dispoziție și iată că avem ocazie în libertatea aceasta să ne putem încă bucura. Am amintit și amintesc și voi am amintit să nu uităm de timpurile grele în care au fost cândva, frații noștri, chiar și noi, când ne adunam pe unde puteam. Și să nu uităm că vine timpul și este foarte aproape când poate se vor repeta istoria. Și vom dori aceste adunări, vom regreta după libertatea pe care am avut-o și despre adunările pe care le-am pierdut sau le pierdem. Deci, pentru că suntem împreună, aș vrea în primul rând să discutăm prima parte despre unele lucruri care sunt cel mai important în viața unui creștin. Și al doilea, luăm un subiect de meditat. Despre ceea ce vrea Costel să vorbească este despre iertare. Deci, unul dintre cele mai importante lucruri pe care noi trebuie să înțelegem, căci iertarea aceasta pe care Dumnezeu o cere de la noi, aceasta este un lucru de datorie a cărui om, cu atât mai mult la un credincios. Dragii mei, gândiți-vă, oamenii nu-și dau seama. Însuși, în rugăciunea Tatăl nostru, ei își cere 7 cereri, printre care una e o sânda lor, sau a noastră. Iartă-mă precum eu iert. Mulți nu gândesc. Dacă noi nu vom ierta, nici Dumnezeu nu ne va ierta. Dacă noi nu ne vom iubi, nici Dumnezeu nu ne va iubi. Cum zici că îl iubești pe Dumnezeu, pe care nu-l vezi, și pe aproapele tău? Mă gândesc să fie unul dintre frați. Ceea ce este astăzi mai mult ca oricând. Lumea în general astăzi se miră ei de ei. Cum am putut să ajungem la această răutate, invidie, ură, dușmănie? Astăzi nu se mai poate suferi soțul cu soția, nora cu soacra, frații între ei, invidie, ură, dușmănie. Oare de ce? Oare de ce? Înainte se putea să trăiască moșul sau bunicii cu părinții, cu nepoții și într-o colibuță. Și azi, într-un apartament cu 3-4 camere, nu se poate trăi. Oare de ce? Dragii mei, e drept că trăim timpuri foarte înaintate, pretențele sunt foarte mari, fiecare avem gusturile noastre, plăcerile noastre, înclinățile noastre, tinerele le-au pe ale lor, noi avem pe ale noastre mai bătrâni și multe, multe, multe care se fac și este a ne despărți. Dar totuși, în Dumnezeu, un creștin trebuie, așa cum am spus înainte, să se iubească. Nu acum, cum putem noi să iertăm? Ăsta e subiectul prima parte. În primul rând, dacă nu voi ierta, nici Dumnezeu nu mă va ierta. Și atunci, Natale, decât să nu mă ierte Dumnezeu, mai bine iubesc pe toți. E mare lucru.
Nu ca iubi și a iertat lucruri diferite.
Doi. E ușor să iubești pe cel ce te iubește. E ușor să dai la cel ce îți dă. Dar mai greu invers. Să iubești pe cel ce nu-ți mai dă înapoi. Să iubești pe cel ce-și face rău, te urăște, te dușmănește. Nu, aceasta se cere, o amintiți ora ceva. Zice în Biblie și în studiile noastre că lumea e chemată la pocăință. Dar și noi trebuie să facem primul pas. Deci, înainte de a boteza, trebuie să facem acest pas. Pentru că zice în Roman, capitolul 5, versetul 1 și 2. Fiind îndreptățiți, prin Hristos, ne împăcăm cu Dumnezeu. Deci, prin credință. Deci, e mare lucru, dragii mei. Îl primești pe Hristos. Și atunci, tu trebuie să calci pe urmele lui Hristos. Model să-L ai pe El. Mulți se împiedică astăzi în frați, în oameni. Este un text. Blestemat este omul care se încrede în om și spune nădejdea într-un muritor. Deci, dragii mei, să privim la Hristos. Să luăm model pe Hristos. El nu este numai răscumpărătorul nostru, ci El este și modelul nostru, minunat pus în fața noastră. Aș vrea și apoi continuu mai departe câteva cuvinte despre Iisus. Cine pe pământul acesta a mers pe calea aceasta umilinței ca Iisus? Era alt, erau sărbătit oamenii nașterea Domnului. Și noi ne-am unit cu ea. Gândiți-vă, dragii mei, în ce condiții extraordinar nefavorabile s-a născut Fiul lui Dumnezeu, Regele Regilor, Domnul Domnilor. Nașterea lui a fost prevăzută, arătată, cu mult înainte, chiar și locul. Au fost arătați condițiile în care va fi. Dar nimeni nu și-a dat seama chiar de astfel de înzășire. 2. Porunca ca să facă un recesământ, adică fiecare să meargă să se înscrie în cetatea în care s-au născut, n-a fost și nici n-a mai fost, după, n-a fost nici înainte și nici după aceea. Maria o trebuie să meargă în Betleem, în cetatea în care au fost și Iosif și Maria născuți. A venit durele nașterii. Iosife, ce fac? Ce fac? Ce fac? Ce fac? Suntem mame majoritatea. Tot mai greu, tot mai greu. Bătea de la ușă la ușă. Încerca de la casă la casă. Nici o poartă nu se deschidea. Sau dacă se deschidea, răspunsul era: n-am loc pentru Iisus să naște. N-am loc. Oare astăzi nu este ca și atunci? Oare în inima ta locuiește? S-a născut Iisus. Nu e loc în inimile oamenilor. Dacă l-ați primit, l-am primit. Domnul să fie să crească cum a crescut și El. Și să fie tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea Dumnezeu. În sfârșit, un om cu milă, am dragă, te văd necăjită, dar un grajd, o iesele, căldură n-am, nu pot face sopă acolo în grajd, dar voi te va încălzi. Gândiți-vă, oare n-a fost ispitită Maria? Păi dacă ăsta e Fiul lui Dumnezeu, mi-a spus îngerul că e Iisus, pe cum din condițiile acestea extraordinare să nască Fiul lui Dumnezeu? Dragii mei, așa a fost scris și așa s-a împlinit. El a fost batjocorit, chinuit, disprețuit, desonorat, dar pe cruce și-a iertat vrăjmașii. În cele 7 cuvinte care vom discuta odată pe cruce a fost și aceasta: iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Deci, revin la subiect. Să iertăm și noi. Dacă Fiul lui Dumnezeu a iertat, dacă Ștefan în mijlocul bolovanilor a iertat, nu le ține seama păcatul. Să noi să dea Dumnezeu să creștem în această stare, să ne putem iubi vrăjmașii. Și atunci am atins treapta 4-a și cea mai plăcută înaintea lui Dumnezeu. Un alt motiv pentru care putem ierta. Atât poate mintuța lui. Atâta poate costa el. Nu poți să-i pui la copilul ăsta mai mult decât poate duce. Tu ca om te gândești, măi, atât aduce. Lui îi pui o plasă cu două mere, eu iau sacul în spate. Atâta poate. Și atunci poți ierta. Îl poți răbda. Dacă nu, îl prevezi, nu știu ce latură. Ce? El e învățat, el mă învață, el predică. Nu-l iert, dar nu-l iert. Nu, atâta poate Costel. Trei. Nu Costel păcătuiește, nu Natalia, nu Liviu, ci firea veche a lui. Nu fac ce vreau, zice Pavel în Roman capitolul 6, și fac ce nu vreau. O nerăcitul de mine, în el vedea două firi. Una care vroia să facă bine și una care era înclinat pe rău. Deci, ca dovadă v-am dat. Un alt lucru, al patrulea, e Satan în spatele lui. El n-ar vrea, dar împinge cineva din spate. Zi, nu te lăsa. Fă, nu te lăsa. Vă dau un exemplu extraordinar. Avem o soră atât de credincioasă, foarte slitoare, bătrânică. M-am întâlnit în anii trecuți, a fost întâmplată aceasta, o experiență extraordinară. Era de Paște. Venea din piață, nu plângând, urlând. Soră rătară. Ce-i cu tine? Ai întâmplat ceva? A murit frate? Ce ți-a întâmplat? Bă, nu, m-am făcut de rușine pe toți pocăiți. Dar cum? Și a început să mărturisească. O stat la coadă la ouă. Și la un moment dat, asta zice, ăsta e prețul, nu-ți scad nimic. Ea fiind mai bătână, a zis, Doamne dragă, profiți de ocazia că e singură, dai atât de scump pe aceste ouă. E marfa mea, o dau cât vreau, dacă vreți luați, dacă nu, nu luați. Deci i-a spus bine. O mai stat cât mai stat, tot pocăit, dacă Satan, cum am spus, e în spate, vă dau exemplu întotdeauna. Dar zic că tu ești mai bătrân, dar zic că tu ai dreptul. Dar nu eu vin că tu ești pocăită să taci. A, nu eu vin. Tu n-ai dreptul. Nu eu vin. Păi zic că e mai bătrână. Frate, că ăsta iar mă scăpa gura. Auzi. Dar o găină matală nu-i mai deosebită ca alte. Nu-s poleite cu aur. Dar dă-le și matale mai ieftine. Auzi, bunica. În primul rând, era, ești pocăită, trebuie să taci. Și a doua, să-mi dai dublu prețul, că nu-mi mai dau. O ajung la acolo, din nou, ți-am spus, nu-mi mai dau, du-te de aici, bătrână. Vă dați seama, o făcută de rușine Satan, în mijlocul tuturora. Era coada mare. Și asta a făcut să plângă. Când m-am întâlnit, am pupat-o și am zis, Dumnezeu te-a iertat. Dar de unde știi tu că m-a iertat? Lacrimile îți vorbește. Lacrimile și mărturisirea. Așa și tu și eu. Dacă totuși suntem ispitiți, să nu lăsăm pe Dumnezeu. Să-i spunem. Să șem iertare. Să ne dea putere ca pe viitor. Să ne cădem. Satan nu urmărește pe ai lui, ci urmărește pe aceia care a ieșit din turma lui și vrea ca din nou să te ducă, să te atragă. Din nou vrea să spune din nou că păstă în cap. Unu se ținea de o fune și Satan îl dușea. Și tot el striga, mă duce cel rău, mă duce, mă duce. Dar unul zice, măi, lasă-te de fune. No, Satan are o funicică. Și apoi orică ți-o pune după cap, orică ții tu de ea. Dar te duce. Deci datoria noastră este să ne lăsăm de fune. Și atunci, ești normal, să zicem Petru și Iacob, împotriviți lui tare în credință și îl fuge de la voi. Un alt motiv pentru care noi trebuie să iertăm și trebuie să iubim. Nu uitați, zice în Corinteni capitolul 4 cu 7, suntem o priveliște înaintea îngerilor. Suntem o priveliște înaintea oamenilor. Oamenii vreau să vadă. Te știe că ești pocăit. Poate tu te ascunzi, poate tu te ferești, dar lumea știe. Și atunci, ia de ce face? Se nervează? Stai la o coadă. Ești în piață. Dragii mei, oamenii te urmăresc. Și ce vorbești, e amintea. Și cum vorbești, pe toate te urmărește. Tu ți-ai închinat viața lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să mai fii aia care ai fost. Tu trebuie să schimbi vorba ta. Trebuie să schimbi purtarea ta. Umblarea ta. Tu trebuie să schimbi. Și Dumnezeu face asta dacă tu dorești. El poate face dacă tu voiești. Un doctor nu poate face o operație dacă pacientul nu vrea. Dacă pacientul nu stă pe masă, nu stă liniștit, când se urcă, când se coboară, doctorul nu poate face nimic. Nu așa și noi. Dacă ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu, Doamne, Tu scoate ce-i rău. Tu fă această operație în viața mea. Da, El o va face. De Tine depinde, de mine va depinde această lucrare. Un alt punct, ăsta e al șaselea, un alt punct foarte important. Nu uitați că de felul cum noi vom ierta, ne va fi și soartea vieții noastre o veșnicie. O veșnicie. Nu e vorba de un an sau doi, o veșnicie. Gândiți-vă la Iov. Iov nu înțelege ce înțelege noi astăzi. Nu a avut cunoștința pe care noi avem astăzi. Zice în Iov, capitolul 1, versetul 6. Când Fiul lui Dumnezeu s-a adunat, s-a prezentat și Satan. Și atunci zice, n-ai văzut pe servul meu Iov? Nu-i nimeni ca el pe pământ. Un om neprienit, un om curat la suflet, un om care s-a bate de ce rău, se ferește de păcat. Și acum un astfel de om, Livule, nu trebuie binecuvântat, nu trebuie răsplătit, nu trebuie oarecum lăudat. Și ce face Dumnezeu? Zi să mărgica, ce face? Ceva parcă e extraordinar. Adică tu să-i dai copilul pe mâna celui rău. Să-i dai tu, îl bați când face bine. El nu înțeles că îi se încearcă credința. Deci lui îi se încerca credința că Iov reprezintă o clasă prin care astăzi se dezvoltă, în care astăzi credința lor îi se pune la încercare. Și încercarea credinței voastre este mai mult decât aurul băgat în foc. Fiul lui Dumnezeu, Iden, gândiți-vă, cel mai curat om, fără păcat, fără pată, și-a trebuit să treacă în această vale a plângerii, în această stare în care păcatul a ajuns și atunci, acum la culme, prin diferite încercări. Dar în toate el a fost credincios al lui Dumnezeu, s-a ferit de orice păcat și a rămas curat până la sfârșit. Dragii mei, în concluzie, noi vedem că credința este încercată cum și aurul este încercat prin foc. Imaginați-vă voi, aurul îl bagi în foc, dar cu ce scop îl bagi? Să-l arzi? Să se curețe. Deci, iată, lemnul nu rezistă, argintul nu rezistă, fierul nu rezistă, rama nu rezistă, dar la aur îi place în foc. De ce? Că scoate toate impuritățile, toată rugina, tot ce e rău. Să dea Dumnezeu să fim și noi aur curat, trecut prin foc și să rămânem credincioși. Dacă e aur fals, ce se întâmplă cu el? Că e zis așa aur fals. Să arde, să face cenușe. Deci, dragii mei, nu uitați că în 1 Corinteni spune așa, cu 3 cu 17, că noi va veni ziua când fiecare vom da socoteala. Deci, pe ce-am clădit, pe ce-am zidit, aur, ziceți mai departe, argint, pietre scumpe, lemn, paie, fân. Deci asta va fi și acum și va veni tot mai greu, tot mai greu. De aceea Dumnezeu să ne ajute ca încercările să ne întărească, să ne dezvolte și nu din contră să ne scade. Vreau să citesc o mană pe linia aceasta, mana din 30 mai. E o mană foarte importantă și trebuie să ne gândim căci în general, toate manele și toate învățăturile, ele sunt cu scopul a ne dezvolta caracterul și a fi tocmai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. În puterea nădejdii bucurați-vă, în suferință fiți statornici. Roate din Roman 12:12. Aceasta cuprinde o parte însemnată din lupta mare a vieții creștine. Creștinul trebuie să se războiască contra înclinărilor născute în viața sa. El trebuie înainte să simte singur, sigur de izbânda prin puterea capitanului mare a mântuirii noastre. El nu prin el, ci prin Hristos. Nu iertat să capituleze înaintea ademenirilor și influențele cele rele. Nu iertat să se lase ca încercările vieții să înacrească sau să-l facă mai dur viața lui. Deci nu iertat. Nu iertat să se lase ca buriana îngânfării, lăudărășenii, egoismului să răsare și să nutrească din bunurile trecătoare pe care Dumnezeu le-a dat cu scopul ca prin ele să-i probeze credința. Deci iată, cu un cuvânt ne vedem căci scopul lui Dumnezeu este că astăzi, din lumea aceasta, să-și aleagă un popor. Și poporul acesta se vede că ești și tu, sunt și eu. Și acum dacă Dumnezeu a avut milă de noi, noi să fim din clasa lui Iacob, care să cătăm din toată inima și să luptat cu îngerul și nu s-a lăsat până când? Până l-a binecuvântat. Aici a dovedit Iacob credința, dorința sinceră care a fost în el de micuț. El nu umbla după lucrurile pământești cum s-a crezut Esau. Nu. El a căutat binecuvântările spirituale și el reprezintă casa credinței care au făgăduințe spirituale. Credințe minunate pe care Dumnezeu le va da acelora care îl iubesc pe el. Acum vom trece la un subiect și acest subiect îl găsim scris în Levitic, capitolul 25. Noi vedem că în general, în acest capitol e vorba despre jubileul cel mare al pământului. Și aș vrea ca întrebător să întreb. Cine ar putea să spună ce semnează jubileul? Sau jubileu? Nu.
O sărbătoare.
O sărbătoare. Și ce era la această sărbătoare a Libune? Ce se întâmpla? Nu. Altcineva care poate? În primul rând vrea să întăresc.
Noi zice că eliberarea tuturor robilor, dar nu să mai încep.
Ion, foarte dragul meu. Bine, Ioane, foarte bine, zi tare. Dragii mei, era cea mai dorită sărbătoare. Era cea mai scumpă sărbătoare din viața lor. Imaginați-vă, în 50 de ani, mulți ajungeau foarte săraci.
Datori.
Robi. Sclavi. Așa să nu, dar bine că știi. Și acum, în ziua aceasta, din nou erau readuși la starea lor. Familiile erau reunite. Omul își primea bucata pe care o primit-o de pe timpul lui Iosua. Oare nu era dorită? Când o dădea pe bani și acum o lua gratis. Dar o lua toți, fie că vrea, fie că nu vrea. Un alt lucru, în acest an se suna din trâmbiți răsunătoare. Ziua eliberare, ziua eliberării. Nu acum. Dacă ne gândim în Luca, găsim scris că era un datornic și avea mulți datori. Și era unul care avea multe datorii. L-a tot amânat și până la urmă a zis stăpânul așa. Nu știi ce? Dacă nu dai socoteala și nu-mi dai datoria pe care eu o ai tu la mine, dar puteai să tușești că doar auzi acolo, nu-i nici un bai. Nu, imaginați-vă voi, deci când au auzit acest datornic că el va fi vândut, familia lui, soțul, soția, copiii, va fi împrăștiați, cât s-o necăjit de tare. Ce să fac? Nu va împrăștia familia. Și atunci o căzut la pământ și o zis, stăpâne, nu face lucrul acesta. Îngăduie încă un pic de timp și am să-ți dau multa datoria pe care o am. Ce-a făcut stăpânul când a văzut că el a căzut în genunchi înaintea lui? Un semn de zmerenie, de umilință. I-a iertat datoria pe care o am. Vă dați seama ce-o cerut el? Să-l amâne, să-l mai îngăduiască. Și când colo, stăpânul ce-o făcut? I-o arătat tot. Câtă bucurie, câtă fericire a putut să fie în sufletul lui. Când o zis, știi ce, dragă, te iert de tot. Nu te mai vând copiii, nu te mai vând soția, nu te mai vând pe tine și nici datoria nu mai am nevoie, te iert. Dar cât a durat asta, Livule? Până o ieși de la stăpân. Când o ieși de la stăpân, o uitat că a fost iertat. O ieșit și îi pică în cale un datornic care avea foarte puțină datorie. Îl prinde de gât și a zis, dăm suta, dăm bănuțul. Ăsta la fel o zis ca și el. Auzi, te rog frumos, mă îngăduiește-mi, nu am acum. Nu, dăm datoria. O uitat că el a fost iertat. Oare nu suntem și noi ca aceștia? Dumnezeu ne-a iertat. Dumnezeu ne iartă marea datorie. Și oare nu trebuie ca și noi să iertăm pe cei care astăzi ne greșesc? Dragii mei, dacă vom face așa, ferice de noi. Dacă vom face ca acela, va fi vai de noi, că și de locul vai. O trebuie să dea socoteala de tot ceea ce el a avut. Deci, ne întoarcem la subiect. Noi vedem că și toți datornicii erau iertați. Toate moștiile se recăpătau înapoi. Acestea erau jubileul. Noi acum am vrea să vedem spiritual această mare operă. Noi vedem că în Ezra este un lucru foarte important. În Ezra capitolul 1, împăratul Cirus primește o poruncă să rezidească templul. Iar a doua poruncă, să aducă vasele de aur, de argint și de aramă înapoi, din Babilon în templu. Pentru asta a trebuit o lucrare extraordinară. Oare această lucrare la voia întâmplării? Oare pe cine reprezintă în cazul de față Cirus? Pe Domnul întors a doua oară. Și prima lucrare pe care Domnul o face la a doua venire este rezidirea templului spiritual. În 1878 înviază Sfinții lui Dumnezeu. Cum putem noi crede lucrul acesta? Este o bucată parcă mai grea, mai tare. Soricheza, tu crezi că Domnul e întors?
Da.
Crezi? Dacă învia biserica?
Da.
L-ai văzut?
Da.
Dar pe cum crezi? Deci, noi credem din toată inima. Nu, acum, aș vrea să vă dau, nu cei de la voi, vă dau eu câteva dovezi. Prima dovadă, cea mai importantă, hai dai-te la loc. Tu te spui că iar mi-ai tușești.
Nu,
ai auzit ce am zis că dapă acum?
Da.
Deci, dragii mei, gândiți-vă, astăzi nu este ușor să poți crede, să dai pasărea din mână pe cea din gard. Mare credință trebuie să ai. Să fii tu sigur că pasărea aia din gard vei prinde. Să dai tu pe asta din mână. Credință este o încredere neclintită și o nădejde, o puternică nădejde în ceea ce nu se vede. Nu acum. Deci, iată, noi credem că Domnul a dat, așa cum a spus în Evanghelie, semne. Și semnele sunt pentru cei necredincioși. Primul semn care este? Izraelul a fost acela care el a fost înviat. Când a fost învierea? În 1878, la Marele Congres din Berlin, când un ministru a pus problema lui Israel, ei au fost cândva o națiune și iată că acum e împrăștiată pe tot pământul. Domnul a adus timpul și vremea ca ei să fie readuși. Și aceasta a fost prima binecuvântare a lui Israel și o profeție foarte frumoasă care se împlinește. Voi trimite pescar. Care sunt pescarii în cazul de față? Oamenii bogați, săraci, au primit vestea aceasta cu mare bucurie. Putem să ne întoarcem în țara noastră. Putem să zidim, să clădim. Putem să ne întoarcem. Dar noi suntem săraci. Bogați în orut. Dar ce-au făcut? O mituit cum mituiește pescarul peștele. Măi, mergeți voi, noi vă dăm bani, și voi clădiți, cumpărați, aranjați și vom merge și noi. În spatele lor au fost cine și dacă vom merge, dar nu împărăsi noi pasărea din mână, adică prăvăliile și peșugurile care le aveau fiecare în țara lor. Dar nu uitați că vine o altă profeție. Vânătorii. Cine au fost vânătorii? Hitler. A început prigonirea jidanilor. Și atunci unde au fugit? În țara lor. Iar în 1948, Israelul primește ca stat. Deci iată. Nu acum, nu uitați, a fost doi fii, Esau și Iacob. În câte zile s-a născut sora mea, tu știi? Într-o zi s-a născut amândoi. Zice în Isaia, capitolul 66:8. Cine a mai văzut așa ceva? Cine a mai crezut așa ceva? Ca într-o zi să nască doi. Care au fost doi? Israelul literal și Israelul spiritual. Frumoase lucruri. Nu acum. Mulți nu poate crede pe baza celor două texte. Din Corinteni și din Tesaloniceni. Acolo spune așa. Fraților, nu suntem necunoștință. Când Domnul va aduce învierea Sfinților, noi cei vii, într-o clipită vom învia și vom întâmpina în văzduh. Nu, asta o așteaptă și preoții și majoritatea confesiunilor. Dar există un alt text care ne poate ajuta. Zice în Apocalips, capitolul 14:13, ferice de acum de morții care mor în Domn. De acum. Adică de la prezența lui Hristos, respectiv în 78, care cum moare, el nu mai merge. Corpul îi merge în mormânt, iar primește într-o clipită, ca să spune ce spune Tesaloniceni, un corp spiritual. Nu, ăsta e un lucru extraordinar de interesant și frumos și noi trebuie să dăm crezare lucrul acesta. Și acum, în măsura în care se gata biserica, ea e lumina lumii. Începe întunericul tot mai gros. Nu vedem noi astăzi această minune? Astăzi au ajuns țările mici, nu mai vorbim de țările mari, care au fost așa cum au fost, rușine și mă știu ce dezmătări. Deci țările mici erau mai civilizate pe undeva. Au ajuns astăzi mai rău decât Sodoma și de Gomora. Să se aprobe lucruri nelegiuite. Bărbat, căsătorie cu bărbat. Lucruri urâte, nescripturale. Oare acestea ce dovedește? Că întunericul este tot mai mare și biserica se duce tot mai mult. Și acum, deci, ce-o trebuie prima dată să adune? Vasele de aur. Pe cine reprezintă vasele de aur? Adevărul minunat pe care noi am primit odată cu prezența lui Hristos pe robul audiciei. Nu acum. Noi vedem că și după ce când se strânge vasele de aur, merge vasele de argint. Care sunt vasele de argint? Așa am zis, să adune vasele de aur, de argint, de aramă și apoi de pământ. Care sunt vasele de argint? Turma mare. De unde vin aceștia? Din năcazul cel mare. Dar ei sunt aur? Nu. E argint. E linie spirituală. Deci, dragii mei, nu uitați. În casa tatălui meu sunt vase de aur, de argint, de aramă și de lut. Deci, în cazul de față, ne vedem că aurul reprezintă divinitatea, argintul reprezintă turma cea mare. Când turma cea mică se duce, prinde puțin din năcazul cel mare, care astăzi este la ușă. Toată lumea astăzi își freacă mâinile prin criza mondială pe care există astăzi, oare ce va fi? Mai în anii trecuți, încă nu s-a auzat de criză, știam pe unul că are bani mulți la bancă. Și am Nicușor, îmi spus ceva, dar nu te supăra. Ce? Bă, știi că se desfințează banca. Așa s-a negrit? Mă, nu m-am glumit. Zic, bă, să nu facă cum ai infart. Dragii mei, dar când vor cădea toate băncile, ce se vor întâmpla atunci cu bogătașii? Își vor da sufletul de groază. Pentru că pentru ei au fost Dumnezeul lor. Bucuria lor, fericirea lor. Deci turma mare merge la ospărți. Aici e interesant. Zice în Apocalipsa capitolul 19, cu versetul 7. Ferii de cei ce sunt chemați la nunta? Cine-i chemat la nunta mielului? Turma mare. Deci, iată, turma mică se duce, turma mare se duce. Ce se întâmplă pe pământ? Începe împărăția? Nu. Începe strâmtorarea lui Iacob. Astăzi, Iacob sau Israel este numai în dureri. Și durerile cam de mult. Dar atunci vor rămâne fără porți, fără garduri, fără uși. Ce semnează acestea? Asta spune în Ezechiel 38. Acestea sunt sprijinile statele mai mari, cum ar fi America, cum ar fi francezii, englezii, îi sprijinesc în diferite forme și ei sunt încă tare. Dar când aceștia se vor uni, altă verset, voi pune un belciug în nasul lor și voi trage în valea lui Iosafat. Cum se împlinește această profeție? În curând o să vedeți voi că începe să cedeze tot mai mult evreii de spaimă, de frică, de lucrurile care o să vină. Și atunci la ăștia le teamă, mă, partea aia va lua Ierusalimul și va pune ei mâna pe bogății. Mai bine, hai să mergem noi. Și mă pune noi mâna pe ei. Și atunci va fi strâmtorarea lui Israel. În această strâmtorare, ce se va întâmpla? Zice în psalm, și aș vrea să vă citesc, zice în psalmul 46, zice așa, opriți-vă, eu sunt Domnul, eu stăpânesc peste popoare, eu pun capăt războaielor până la marginile pământului. Deci, a cui acest glas, opriți-vă, al profeților. Cea mai mare minune pe pământul acesta. Și atunci clasa lui Toma, că Toma nu a crezut până când, până a văzut. Și va crede când vor învia profeții. Profeții vor învia toți odată. Acestea sunt vasele de aramă, care sunt readuse în templu. Nu, acum gândiți-vă. Când vor învia acest profeți, încă oamenii nu au văzut așa ceva. Oameni desăvârșit, mental, fizic și moral, corporal. Numai doi au fost pe pământ. Care a fost acesta? Și al doilea, Adam. Primul și Domnul. Noi ăștia au fost oameni perfecți. Nu, așa vor fi profeții la înviere. Doi. Cine mai văzut ca un rege să domnească 1000 de ani? 3. Cine mai văzut ca un rege să domnească peste tot pământul, pe tot globul pământesc? O țară, o cetate, 2 cetăți. Dar nici de cum tot globul. No, profeții aceștia vor fi reși și prinți pe întreg pământul. Și aș vrea să vă dau dovezi în special pentru dumnealor. Zice în Luca, capitolul 13, cu versetul 11, veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe toți profeții, iar pe voi scoși afară. Și acolo va fi scrâșnirea dinților. În psalmul 45 cu 16, părinții vă lua loc copilul și voi pune Domn pe întreg pământul. Deci, dragii mei, gândiți-vă, acești regi vor fi pe întreg pământ. Care va fi capitala acum a lumii? Că orice țară are o capitală. Israelul, soră. Dar avem dovezi? Avem. Deci, în Ieremia, capitolul 3 cu 17, zice, Ierusalimul va deveni capitala lumii. Și tot va trebui să se îndrepte. Zice în Zaria, capitolul 8, cu versetul, să vedem care, 14 cu 8, cred că, dacă cineva dintre popoarele pământului nu va merge la Ierusalim, nu va cădea ploaia binecuvântării peste ei. Adică cum? Trebuie să meargă toate popoarele, cu 18, deci 14 cu 18, Zaria. Dacă familiile Egipte nu se vor sui, dacă nu vor veni, nu vor cădea ploaia nici peste ea. Deci, iată, ce vrea să zic aici? Oare trebuie să meargă toată lumea la Ierusalim? Nu, dragii mei. Legile vor veni de sus, vor fi puse în mintea profeților și profeții va da pe întreg pământul. Și cine va primi, va fi fericit. Acum, iară mă întorc, dragii mei. Care va fi răsplata în împărăția lui Dumnezeu? Pentru care se întorc la Dumnezeu. Prin Iisus Hristos. Viața veșnică în corpuri desăvârșite pe pământ. În Isaia, capitolul 66, cu 20. Tuturora li se va da 100 de ani. Cel ce va muri la 100 de ani, va fi tânăr, va muri ca păcătos. Bătrânul se va întoarce la zilele tinereții și carnea va fi mai fragedă ca în copilărie. Păi, dragii mei, astăzi poți să stai în cote și genunchi, că nu întinerești, tot bolnavești. Te repet, în Psalmul 103, versetul 4, bătrânul se va întoarce la zilele tinereții. Gândiți-vă, dragii mei, asta va fi are minune. Copiii care au murit copii vor învia tot copii și în măsura în care vor crede, adică maturitatea, îl vor primi pe Iisus, va rămâne în vecii vecilor tânăr și frumoși. Nu, asta e credința, scumpa mea, care noi o credem și o mărturisim. Nu că Dumnezeu îi bagă pe oameni în iad și acolo vor fi chinuit în vecii vecilor. Departe lucrul acesta. Dacă noi răi și știm să dăm daruri bune copilor noștri, dacă noi suntem răi și tot ce-i bun dăm la copii și la nepoții noștri, oare cu atât mai mult bunul Dumnezeu, care atât de mult a iubit lumea aceasta, că o da pe singurul său fiu, ca oricine crede să nu piară și să aibă viață veșnică. Vorbeam în zilele trecute cu un prieten și făceam o mică paranteză. În Israel, mulți au început să murmure, dar ce? Numai Moise și numai Aron să ne conducă? Și atunci Dumnezeu a îngăduit șerpi literal să-i muște, ca pedeapsă a murmurării. Ce se întâmpla cu ei? Mureau. A murit mii de oameni. Poporul strigă către Moise. Moise, perim, perim. Ce-a făcut Moise? O pus înainte de Dumnezeu. Doamne, ce să fac? Uite, poporul ăsta mă. Și-a făcut, zice, fă un șarpe de aramă, țintuiește-l pe o prăjină, pune acolo pe un deal undeva și oricine privește la el va fi vindecat de șarpele literal. Gândiți-vă, era lucru greu. Dragii mei, Daniel în marea sa strâmtorare o deschide geamurile și privea spre Ierusalim. Nu așa privea aceștia la șarpe. Care sunt? Nu, acum, gândește-te. Era lucru greu? Nu! Erai mușcat de un șarpe, de doi, de trei, literal, și tot priveai încolo. Și putea să te muște 100 că nu se umfla. Și altul, care nu credea lucrul acesta și, da, ce să mă uit eu? Ui, mai departe încolo, unde vreau eu. Și ăla se umfla și muria. Eu te întreb, oare nu ușor s-a reparat? Mă, stai un pic, mă, dacă ăla nu a murit. Și mi s-a dat ocazia, hai mă să privești și eu. Fac o mică paranteză. Numai la Iosif se găsa greu. Gândești că bogații au mers la Iosif? Iosif era privit mai multe puncte de vedere. Primul, ca un rob. Păi ce să mă duc eu la robul ăsta? Era privit ca vinitic. Dar ce să mă duc eu la viniticul ăsta? Era privit ca un pușcăriaș. Ce să mă duc eu la ăsta care a făcut pușcărie pentru desprânare? Dar n-a avut ce să facă. Oricât s-a avut ambarul, s-a terminat. Pentru că nu a fost un an, nu a fost doi, nu a fost trei, nu a fost patru, a fost șapte. Și în șapte s-au gătat orice provizii. Și toți au trebuit să îngenuncheze înaintea lui Iosif. Ca să împlinească visul. Nu, acum vă pun întrebarea. Pe cine o reprezenta Iosif? Pe tombă. Pe cine o reprezenta grâul strâns? Biserica strânsă în timpul evanghelic. Nu acum. Oricine o merg la Iosif a fost salvat. A avut viață. Oricine merge la Domnul și la biserică în viitor vor avea viață. Cine nu-l primește, nu ascultă, va muri. Ce ziceți? Ce aranjament minunat! Deci, ceea ce vrea să vie după mine, e astăzi. Ceea ce a vrut să fie salvat, la Iosif o mers. No, acum, vă pun întrebarea. În Biblie zice că ceea ce nu va asculta, va fi nimicit. Dragii mei, gândiți-vă încă o dată. Ceea ce nu va asculta, va muri. Va muri. Ceea ce nu merg la Iosif, a murit. Și pun întrebarea. Dacă frații lui Iosif, Livule, afla că Iosif e domnul Egiptului. Întrebă din peste pe pe. Mergea la Iosif, după greu. Dar gândiți-vă bine. Dacă afla, cum?
Foarte bine.
Nu avea unde. Numai la Iosif se găsa greu. Împrejurarea o făcut în așa fel că trebuia vrând nevrând să meargă la Iosif. Dragii mei, un plan extraordinar de minunat. Și acum ne ducem la o altă intrare. Dragii mei, cum credem noi, toți cei buni și răi, până la prezența lui Hristos, unde au fost? A doua. În locuința morților. O știut morții ceva? Cei buni? Nu! Nu știu dacă m-am spus, am avut cea mai mare fericire pe care am avut-o în viață când am discutat odată cu 27 de preoți. Plus profesorul de teologie și profesorul de cor. Mergeau de la Sibiu spre mănăstirea Sâmbăta de Sus. Și prima întrebare pe care mi-a fost pus, că unde e Sfânta Marie? Deci după ei Sfânta Marie e în cer. E Maica lui Dumnezeu. Așa zice și la mormântări. Nu că eu dacă le spuneam, după credul lor, că mama Domnului Iisus este în pământ, eu cred că mă și scotea afară din vagon. Și am zis, dintre toți, nu aveți o Biblie? Și atunci se scoală doi bărbați, mi-am dat seama că sunt deosebiți, erau profesori. Ce? Uite, a zis unul dintre preoți, i-am pus întrebarea dumnealui, că unde-i Sfântul? Și ce spui, domnule? Zic, domnule, eu nu vă pot spune nimic, să vă spune Biblia dumneavoastră. Că dacă eu vă dau pe a mea, măcar că așa mea cruce, poate ziceți că e Biblia făcută de pocăiți. Măcar că Bibliile sunt la fel. Scoate Biblia, citește. Unde să citești? Zice că te mire profesorul. Ioan 3:13. Știi ce scrie acolo? Nimeni nu s-a urcat în cer. Nimeni. Afară de ceea ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului. Când i-am zis că nimeni, Ioan 3:13. Cum? Maria nu e în cer? Și m-a citit încă o dată. Dom'le, nu-s cuvintele mele. Nici a dumitale. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Nimeni nu s-a urcat. Nu mi-a zis nimic. Dom'le, mai dai o dovadă. I-am dat alta. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu. Și mai departe, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mă duc și voi veni. Și atunci vă voi lua. Acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și atunci i-am zis că te profesor. Zic, mai știți că zi unul? Da. Și iarăși va să vie cu mărire să judece vii și morți. Deci când Domnul vine a doua oară, atunci învieze morții, cum am discutat noi. Așa se bucura și Domnule, mai dăm o dovadă să fie cel puțin 3. Domnule, vă dau încă 10. A treia a fost mai puternică. După cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetelui. Întâi Hristos, adică a treia zi, apoi la venirea lui cei ce au murit în Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 21-23. Dragii mei, vreau să vă spun că mi-a întins mâna și a zis, domnul Costel, puncte, nu mai vă zic și-a zis. Că prea frumos a zis. A zis, mulțumesc. Uite, știi ce? Acum vă pun eu o întrebare. Ai fost la dumnealui. Știe morții ceva? Știe Maria dacă e mormânt, Petru, Iacob e mormânt, după credința lor. Și atunci le-am dat dovezi. În Eclesiast capitolul 9:6, cei vii știu că mor, dar morții nu știu nimic. Păi cum? Nu sunt cer, păi nu-s vii. Păi acum am zis că-s morți și nu știu nimic. Mai dai o dovadă? Îl mai dau. Eclesiast capitolul 9:10. Fă tot ce poate face mâna ta, că locuința morților în care vei merge nu mai este nicio lucrare, nicio știință, nicio chiruzia. Vreau să vă spun, dragii mei, pentru mine a fost o bucurie deosebită, deosebită. În locul să cobor la Sebeșort, am ajuns pe la Avric. M-am dus vreo 4 stații. Alte minune, stăteau orice om care venea să stea așa. Ce discută un pocăit cu atâți pochi? Conductorii, uitați de slujbă, stăteau și ei să vadă cum, care va rămâne acolo oarecum de păcăleală sau ceva. Deci, ei gândeau acum, măi, cum va-l prindem pe ăsta? Apoi am început cu sufletul, cu cruci, mai unele și alte lucruri. De aceea să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest frumos adevăr pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Nu acum. Prețul de răscumpărare ce garantează pentru toată lumea? Mântuirea? Da, soră? O nouă ocazie. O zis Natalia și foarte bine o zis. Adam ne-a dus la moarte. Dar care moarte? Că-s 4 morți, frații mei, că-s 4 morți. Deci Adam a murit de 2 ori. Deci Adam a murit în ziua literară când mânca din pom oprit, spiritual. O rup legătura Dumnezeu cu el. Și la 930, sufletul care păcătește moare. O murit trupește, sufletește. Deci, cu un cuvânt, moartea a doua, aceasta a fost. A treia moarte, care? Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Efeseni, capitolul 2:2. Și a patra e moartea a doua. Deci fiecare trebuie să treacă pe aici. Da, posibil. Deci, nu acum, din moarte...
Moartea
da.
A doua nu fiecare trebuie să treacă.
Da, și care nici e moartea asta, că sunt unii care trec de la moarte la viață. Deci cum a trecut Noe, mult de discutat, cum a trecut Noe dintr-o lume întaltă, a 6 milioane de oameni care va trece din împărăție, împărăția la altă. Sunt multe lucruri de discutat pe orice linie. Nu acum... De care moarte ne-a salvat Hristos? Și pe tot neam omenesc. Și au garantat prețul de răscumpărare. De moartea adamică, o zi Natalia. Părinții au mâncat augurită, cine Adam și Eva. Pentru om a venit păcat în lume. Și Hristos a luat păcatul adamic și în felul acesta tuturor li se dă un nou prilej, o nouă ocazie să se împace cu Dumnezeu. Nu care se împacă astăzi pe calea aceasta îngustă, pe calea aceasta strâmtă, pe calea aceasta umilință, smerenie, ea vor fi cu Iisus, ca Iisus, unde va fi Iisus. Dar mulțumită lui Dumnezeu că lumea nu e pierdută. Așa după cum zice majoritatea. Astăzi sunt 3 părți care crede că sufletul merge fie în cer, fie în iad. Eu vreau să spun câte bazaconi. Când a murit mama, i-a pus la, pe mâinile dumneavoastră ei, i-a pus 100 de lei. Când înainte cu o lună a murit proteasa și i-a pus, iau bani. Și nepotul i-a furat 100 când i-a pus capacul. Și atunci când a mers să facă parastasul sau ce face ea acolo, eu m-am dus cu Marcel, m-am dus în drum, era nevasta lui proteasa. Și păi și-o veni și e domnul Nelu, că e mai mare ca mine, că vreo 4 ani. Domnul Nelu, zic, nu vă supărați, zic, ce-ai zis la Viorel? Că eu am auzit ceva, dar cum plângeam după mama, mi-am dat seama. Și n-ai văzut că fura suta. Și atunci am zis, ce face mama că trebuie să meargă la 24 de vame și n-are ce să plătească? Dar popa face, zic, dar de ce nu le spui atunci? Dacă nu-i că făcutul ăsta înseamnă că nu-i nimic. Atunci, de ce nu le spui la oameni? A pus capul în pământ și protea s-a început să râdă. Dragii mei, știu în parte că vorbesc minuni bazăconii și lucruri nescripturale. Dar să nu piardă pita, le zice. M-a luat de unul de la noi din oraș. Că a spus că sufletul merge pe la strașina căstii, că merge pe la vame, că merge mă știu pe unde, și a rămas bun de la prieteni, de la rude mai apropiat. Lucruri care numai să îmbete pe oameni de cap. Și când i-a zis, domnul Petrică, de unde l-ai luat? Din tradiție. Păi ce e de baza, Biblia sau tradiția? Păi Biblia. Și atunci de ce nu le spui din Biblie? Cherchita. Poftim, îl spune deschis. Nu, acum vă întreb, oare acești oameni nu se vor rușina? De aceea noi trebuie să vorbim adevărul tuturora. Că poate, ferice de el, va fi spre mântuire. Că nu poate, va fi de mărturie. Pentru că adevărul trebuie să iasă pe la urmă în la realitate. Deci, în concluzie, ce se întâmplă cu cei buni, am înțeles. Ei vor avea parte de prima înviere. Ferici și sfinții și o parte de prima înviere. Ce se va întâmpla cu lumea întreagă? O frumoasă ocazie în frumoasa împărăție de 1000 de ani. Cu ce corpuri vor învia ei? Vor învia fără defecte. Fără defecte. Dacă a fost ciop, va fi sănătos. Dacă a fost orb, va vedea. Dacă a fost surd, va auzi. Unde scrie? Că poate nu e vreo dovadă. Isaia 35, versetul 2 și 3. În ziua aceea, ochii orbilor vor vedea, urechile surzi vor auzi, gura mutului va vorbi, iar ciopii vor sări ca cer. Nu gândiți-vă, care e motivul care vor veni cu grămada? Pentru că vor învia fără defecte. Majoritatea a murit în crize de dureri extraordinare. A fost cu fratele Gheorghe la un frate la Bichiș, Feier. Avea cancer în măduva oaselor. Era ca de aici până în drum, la cultură. Așa zbera de la Uzan cum răgnește. Lor așa a murit în râmne. Lor când va învia și nu va face parte dincolo, Dumnezeu știa, să l-o clasificăm noi, și el se va simți liniștit, fără durere. Oare nu va da slavă lui Dumnezeu? Am un frate datorită neascultării ambele picioarele tăiate. Nu pot să mă apropiu de el să vorbesc despre Dumnezeu. M-a scos afară din casă. Și pe mine și pe fratele meu, al Mănicuț. Mă, lăsați-mă cu biserica voastră. Că și ăsta e fișorul să-i cantor și merge la biserică. Nu există duminică să meargă. Mă, lăsați-mă cu biserica. Eu nu cred. No, Tomă, știi ce? Când vei învia, vei învia cu picioare. Apoi, înviază ce vrea Dumnezeu, facă ce vrea cu mine. Nu poate crede. Dragii mei, asta va fi. Te-ai născut fără să vrei. Mori fără să vrei și vei învia fără să vrei. Nu, această binecuvântare o va aduce Dumnezeu peste întreg neamul omenesc. Nu numai peste o mână de oameni. Nu, asta e credința pe care noi o avem, pe care o au avut-o apostolii. Nu, acum, să fim foarte atenți. Trebuia să se sune din trâmbițe. Dacă ați fost atent, am vorbit așa. Și putem face un rezumat. Ce reprezintă rezidirea templului. Templul spiritual din 1878 a început rezidirea. Ce reprezintă aducerea vaselor de aur, de argint, de aramă. Deci aducerea sfinților, care vor face parte biserica, turma mare pe linie spirituală, profeții pe linie pământească, desăvârșit arama. Și acum a mai rămas un subiect frumos. Trebuia să sune din trâmbiță, anunțând jubileul. Păi nu uitați, când îngerul al șaptelea, și aș vrea să vă dau dovezi, va suna din trâmbiță, taina lui Dumnezeu să sfârșește. Deci, dragii mei, noi credem conform Bibliei că din 1874 a început această suflare, a început această trâmbiță. Acest frumos adevăr îl avem. Nu uitați, acest adevăr pe care îl avem, l-au avut apostolii l-a avut Domnul sau l-a dat Domnul apostolilor. Dar ce s-a întâmplat? În cei 3 ani și jumătate în care fiara o domnit, cele 3 măsuri de făină, de grâu, o pus, a luat și le-a acrit. Cu un cuvânt după moartea apostolilor, cum zice în Matei, capitolul 13:25, pe când urmeau oameni, a venit un vrăjmaș și a semănat neghină. Nu acum, noi vedem că în perioada aceasta de 1260 de ani, tot adevărul, poate foarte, foarte, foarte puțin, pentru că așa erau persecuțiile de mari. Dar mulțumită lui Dumnezeu că a venit timpul și a venit vremurile, că începând cu Martin Luther, a început deja să se readucă înapoi. Mulți au fost omorâți, nimiciți pentru îndeplinit adevărul. Pentru că aminte că era la baptiști și am fost curios. Deci dacă fiara o nutrit botezul prin apă a copilor prin stropire, când a apărut botezul prin scufundare? Deci, a fost anabaptist. Acesta a mărturisit înaintea tuturora că adevăratul botez pe care Domnul l-a făcut nu a fost stropit, nu a fost înmuiat, ci a fost scufundat în apă și a fost scufundat și înghețat. Deci, a trebuit prin viață să fie jertfit. Și câte alții, fiecare a trebuit să plătească cu viața lui. Nu, acum noi îl avem atât de scump. La orice casă, în special la noi, sunt rafturile pline. Dar ce facem cu ele, soră Măcica?
Eu să mă coloană.
Ai, bai. Aici să fiți atenți. Dumnezeu să ne ajute să pui foame, sete. Vă aduc aminte și mi-aduc aminte. Când am venit acum 36 de ani, aveam o mană scrisă. Cântarea, cartea de cântări scrisă. Și acum se le dă gratis, numai să le iai. Belșug, suntem bogați, trăim în Laodicea. Suntem bogați. Dar când ne lipsește alifie, când ne lipsește ceva, știți ce scrie acolo, nu zic cu gura. Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că va veni timpul și va veni vremea când Dumnezeu va termina această clasă pentru care zice că a plătit prețul pentru prima dată. Dar nu uitați că și lumea a fost răscumpărată. Și prețul este pus, dar încă nu s-a arătat. Și se va arăta în curând, când va învia profeții. Nu asta va fi minunea minunii. Cu cine va începe împărăția? Cu cei ce rămân din năcazul cel mare. Prima 100 de ani. Aici se potrivește cuvintele în întreg. Bătrânul se va întoarce la zilele tinereții. Adică sunt mulți bătrâni, literal, care rămân din năcazul cel mare. Și ăștia, în măsura în care cred, întineresc. Nu, asta va fi minunea minunilor. Dar acum ce facem cu ciungii care rămân din acasă și mare? Citiți cu atenție, aseară când mi-a telefon, chiar acolo citeam, la Restabilirea Împărăției, volumul 4. Cei care erau bolnavi pe timpul Domnului Iisus, ce făcea? Alerga la Iisus. Dacă nu-i ducea alții la Iisus, și erau vindecați. Nu așa vor fi cu oamenii. Oamenii vor striga către profeți, și profeții va face această lucrare. Legea va veni din Sion și cuvântul din Ierusalim. Eu doresc din toată inima ca Domnul să mă binecuvinteze, ca să rămână între de întrebări și să ne ajute să dăm crezare la aceste lucruri, că nu sunt ale noastre. Vreau să vă spun, dragii mei, că cea mai mare minune va fi învierea. Vă pun o întrebare. S-a născut în Urca și a murit în Siberia. Unde va învia?
În Siberia.
În Siberia, zice sora mea. Altul este mai deschis. Zâna tale tu.
E acolo unde va fi familia și cel care îl cheamă.
Auzi? Ne dăm o dovadă.